Слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 13 декември 2014 година. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2, кой и на какво основание може и да управлява България. Не я задавам спрямо компетенциите и позициите на нашите събеседници и с нея се обръщам към следващия събеседник. В ефира на Радио К2 това е госпожа Полина Карастоянова от Патриотичен фронт на ФСБ ВМРО, председател на Комисията по културата и медиите. Добър ден, госпожо Карастоянова.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас и на нашите слушатели.
Благодаря ви за това участие. Да напомня, че вие сте и заместник-председател на парламентарната група на Патриотичния фронт. И от това вашите отговорности стават още по-големи. Може ли да ми кажете, удовлетворена ли сте в личен план от това, че ще бъдете председател на Комисията по култура и медии?
Госпожо Беновска, вие знаете, че аз поех този ангажимент в една трудна ситуация. Трудна както за нашата парламентарна група, за Коалиция Патриотичен фронт, предвид създалото се напрежение, така и като цяло трудна от гледна точка на общият политически контекст, в който ние работим и подкрепяме така широкото мнозинство около правителството.
Какво му е трудното?
Затова нека да кажа, че разбирам този ангажимент като моя възможност заедно с моите колеги от комисията, с заместник-председателите, с членовете на комисията да свършим своята работа в подкрепа на творческите съюзи, на творците, на интелектуалците, на хората в България, които се занимават с култура и от друга страна да бъдем подкрепа, да бъдем съюзник, партньор, коректив, в зависимост от процесите, в които участваме по отношение на медиите. Така че ние просто имаме ангажимент да свършим определена работа според компетенциите на комисията. Разбира се, виждам тази работа в активен диалог и в партньорство с Министерството на културата. Така че това е, което седи пред нас. Не предавам.
Това е ясно, че ще го кажете, ама дайте малко по.
Нито драматизъм, нито личен елемент в целият този процес.
Дайте малко по-конкретно да си говорим, госпожо Карастоянова. Тук чувам творчески съюзи, творци, не знам какви си. Дали тези понятия вече не са девалвирали в нашата реалност на бездуховност, на интересчиство и на, така бих казала, доста голяма свобода. Разбирайте както искате определението голяма, като прекомерна или като неконтролирана, на изразяване на мнение. Вие ще се срещате с творческите съюзи, ще се срещате... А кога ще се срещнете с реалните проблеми? Какво ще ви кажат творческите съюзи? Ще
те искат повече пари? Те реалните проблеми касаят хората. Всъщност аз не си представям, че ние ще търсим проблематика и работа на нашата комисия извън проблемите на хората, госпожо Беновска. Ето,
ето ги проблемите разговор, на хората, госпожо.
Всеки разговор, който предстои или който вече се е състоял, постави определени проблеми. Разбира се,
проблеми е, може ли за момент да на по-кратки пасове, извинявам се. Ма проблеми е на културата. Присъствието на платени, така наречени вече официално тролове в интернет пространството, абсолютно безпардонното писане в разни сайтове, форуми и така нататък, за злепоставяне на всеки, в това число и на вас, по най-бруталния начин. Проблем ли е това на културата?
Това е част от процесите, които...
Моля ви, не ми отговаряйте.
Дали можем да контролираме или не, аз не бих могла.
Не контролираме. Проблем е на културата.
Можем да променим това. Това е въпрос на лична култура, предполагам преди всичко. Как човек се изразява? Какви
госпожо,
канали за комуникации?
Госпожо Карастоянова,
е въпрос на лична култура.
Като няма норми, които да са общоприето, общоуважавани по отношение на образованието и културата и образоваността и възпитанието, тогава всеки почва да се изразява както му падне, в това число, освен брутално, и неграмотно. Пак ви питам, проблем ли е на културата това ескалиране на простащината и зловата в интернет пространството? Отговорете ми с да или с не, моля ви.
Съгласна съм с вас в въпроса, който поставяте, но не бих искала да поема ангажимент с отговор, който да звучи лично.
Трети път ви питам, проблем ли е на културата това просташко, гадно, неграмотно писане?
В личен план, разбира се, че ще се съглася с вас и ще ви кажа да, вярвам, че е проблем. Но в плоскостта на това какво трябва да направим и дали има някакъв механизъм за определена промяна, аз бих търсила отговорите на този въпрос заедно с хората, които работят в тази сфера.
Кои са тия хора, които работят в тази сфера?
Ето, преди всичко от медиите, разбира се.
Чакайте, ето да, ние пускаме на сайта си нещо. Полина Карастоянова каза, еди какво си. Отдолу си представяте какво се случва. Почвате написане от анонимници. Казвам ви го, защото аз го преживявам всеки ден.
Да.
Хора без имена, без лица, без снимки, пишещи, ако пишат на кирилица, пишещи доста често неграмотно, без запетай, без препинателни знаци, да не говорим за А, О, О и пълен и кратък член, ако не се вманячавам. Питам ви пак, проблем ли ще бъде това на проблем ли е това на културата? Вие не може да влезете в една комисия. Добре, какво е определението за култура, което вие ще дадете?
Госпожо Беновска, вие поставяте някакви така философски въпроси в този момент и аз не съм сигурна, че съм готова да вляза в такава полемика.
Ама ние очакваме от вас хората, от вас нормотворците, новата политическа сила, очакваме нови порядки, иновация на възгледите. Не да се захванем пак. Дайте собствеността на медиите, дайте рекламния пазар, дайте да направим закон за радиото и телевизията по друг начин, дайте закона за да направим закон за печата или не. Това са дъвкани и дъвкани теми. Те ще съществуват. Но какво друго вие ще внесете като нов дух? Защото са ново тяло.
Сигурно е така и в този смисъл вие, предполагам и вчера така имате информация. Преди всичко аз бих искала да чуя предложенията, да чуя проблемите и да разбера кои са възможните пътища за постигане.
Чувате, което аз ви
казвам. Един от проблемите, които вие поставяте, със сигурност е актуален, със сигурност има различен аспект от онези, които до този момент са били предмет на работа. Така че, ако вие не се съмнявате в моето уважение, в желанието ми да търсим решение с вас, готова съм. Дайте предложение как да се справим с тази ситуация, как да я поставим дори на дневен ред, как да формулираме някакъв опит за
регулация. Моля ви се, аз да не съм ми народен представител, много ви моля. Вие си носите отговорността, аз ви съзирам, ако аз съм била толкова компетентна и удна, съм щяла да бъда на вашето място.
И това е много добър подход, но аз не бих делила народните представители и партньорите ни в медиите, в случая вас, на така по образователен или интелектуален.
Не, аз съм образована и интелигентна, но не съм народен представител.
Аз бих казала, че това е една съвместна работа. Наистина не си представям, че в капсулирания вид и в състава на комисията ние ще създаваме всички онези възможни решения, които до този момент не са открити. Няма как да го направим без партньорска работа с всички гилдии в културата или пък в медиите.
Добре. Айде сега да ви подскажа нещо, ама няма да го кажа съвсем. Но въпросът е хипотетичен, а вие си трябва да помислите. Предстои вероятно в един закон, който касае и електронните медии, да бъде въведено правото на съответния контролиращ орган, слушайте внимателно, че е сложно, да изпълнява предварително всички свои решения. Или да го преведа на български. Един орган ще има право да спре от излъчване К2 и да не чака произнасянето на съда, а да настани на нашата честота друг и аз 5 години да доказвам кой е прав, кой е крив и да докажа накрая, че решението е взето неправомерно, но медията ще е умряла. Ще се намесите ли в един такъв закон, който касае медиите? Защото така ще се ограничи, не, ами направо ще се обюзди свободата на словото.
Е, очевидно, вие още в самият момент на задаване на въпроса ми подсказахте,
че това партньорство
е една хипотеза.
Не, не, тя хипотезата е, тук ще дойде в Народното събрание.
Предстои. И ако това съществува като намерение и ако то по някакъв начин вече е формулирано, първото, което трябва да направя, разбира се, е да се запознае с него. Бих се въздържала от всякакъв коментар за хипотеза или за предложение за изменение на закон или нов законопроект. Аз не знам какво вие визирате, което
поправка, закон.
Все още не съм видяла. Да, нека да видим какво тя цели, а кой е вносителят, с какви мотиви го прави, а какви са след
каквито и да са мотиви
въвеждане последствия.
И юридически да е ясно за всеки нормален човек.
Ако това, което казвате, е вярно, то няма да засегне само хипотетично К2, то би засегнал
да,
всеки ваш колега.
Всички медии, което, аз ви дадох пример, за да ме разберете.
Всички медии, което съответно би могло или би било естествено да доведе до реакция и до други мотиви, които...
А пак ще разчитаме на медиите, а не на народните представители.
Госпожо Беновска, ще разчитаме на всеки, който има аргументирано мнение по даден въпрос. Когато има ясни мотиви за внасяне на едно предложение, вероятно има и ясни мотиви, които се противопоставят на това решение. Балансът между тези мотиви в крайна сметка води до дадено решение. Но във всякакъв хипотетичен казус, който в момента ми задават, аз няма как да дам нито отговор, нито посока на възможното му решение.
Нарочно не ви дигнах завесата. Нарочно не ви дигнах завесата до край, но просто, понеже говорихте, че ще се срещате с профсъюзи, творци и не знам какви още, съсловни организации, извинете, творчески съюзи, ето, срещнахте се с нетворчески съюз и не съсловна организация, с една медия. И аз ви казвам най-малко две неща. Културата в написането в интернет и възможност медиите да бъдат обюзвани непряко, косвено, чрез закон, който ги засяга. Ето ви два въпроса.
Разбирам, ето това е много важно. Ние, независимо, че разговаряме в ефир, а не в лична среща, тя сама по себе си създава възможност, този разговор създава възможност веднага да се формулира два проблема. Ако ви позволите, мога да така да споделя, че вчера имах среща с господин Христо Мутафчиев и вие добре знаете, че той има особено така силно присъствие публично и символно за театралната общност и за
прекрасен
артистите
човек,
като
да.
Председател. И той в този разговор също веднага формулира конкретни проблеми. Веднага ще спомена негови конкретни идеи в закона за меценатството. Ще спомена тревогата, която изрази по отношение на ниското заплащане на сценичните работници и възможността да се търси механизъм за корекция, защото освен всички други проблеми, той каза, че това представлява реална заплаха за артистите, тъй като ако те не са опитни, просто създават опасност на сцената, тъй като става дума за технологичен процес, който наистина предполага опитност. И аз заради това мисля, че най-естественото в началото на работата ни е наистина да чуем проблемите и ако от всеки разговор проистичат един или два въпроса, едно или две предложения за решения, какъв по-добър подход всъщност да търсим и отговорите и решенията.
Аз много добре разбирам и ще разделя, извинете ме, че ви се меся, но понеже казахте, че ще разговаряте с партньори, да кажа и аз още нещо. Има проблеми, които са насъщни, така ежедневни. И има проблеми, които са концептуални, по философията на нещата, които ще дадат рецидив и ще рефлектират с малко по-късна дата, но с много по-голяма сила. Вие ще имате ли така избирателна способност, ще го кажа простичко, да разделите един лист на две и да напишете ежедневни проблеми, които трябва да се решат и концептуални проблеми, които трябва да се решат, за да няма еди какви си последици?
Разбирам, че това, което казвате, естествено предполага разделяне на ангажиментите на оперативни текущи задачи на по-стратегически, които имат понякога и реформаторска цел. Да използваме този модерен израз.
Казахте го по-умно от мен. Ето, виждате ли, що вие сте народен представител, аз не съм.
Всички така в момента сфери на обществено-политическа и икономическа дейност. но нека ви уверя, че не разглеждам себе си като някаква персона, която има лично специфично значение. Разглеждам себе си като председател на една комисия, която е обща структура, и всъщност моята задача в най-голяма степен е да организирам работата на комисията, да правя възможна работата на колегите ми в консенсус, защото, повярвайте ми, аз ще търся този консенсус във всеки ден от нашата работа. Вярвам, че въпросите и на културата, и медиите предполагат надпартийно, неоцветено поведение и отношение. Така че в този смисъл онова, което сред колегите ми в комисията се формира като общо мнение, ще бъде изразявано и от мен.
Последен въпрос. Как ще се справите с атаките срещу вас? Това кореспондира с началото на нашия разговор, свободата в интернет, казах аз, но тя е в публичното пространство. Подхванаха ви веднага, била сте стюардеса, била сте не на ниво, експертизата ви не била достойна, авторитетна и така нататък. Как ще се справите с тези атаки, които, пак за това правя сравнение, затова започнах с интернета, в голямата си степен вероятно са злонамерени и продиктовани от невидими други интереси.
Така е, права сте. Приемам спокойно ситуацията.
Но какво лошо има да сте била стюардеса?
Искам да ви кажа, че за мен в студентските ми години, след като завърших гимназия, това беше един истински прекрасен период, в който...
Кой?
Когато имах възможност да работя като стюардеса в авиокомпания Балкан и следвах задочно икономика, първото ми образование. И ще ви кажа нещо, което може би на пръв поглед остава незабелязано, но това е професия, която учи на две много важни неща, качества, които остават за цял живот. Дисциплина и чувство за отговорност. Нека да ви кажа, че те са в мен... създадени в това време, дисциплината и точността, защото в тази професия всичко е разделено по минути, и чувството за отговорност, която преди всичко е към живота на пътниците. Всичко, което се случва в самолета, е част от атракцията и времето да мине по-леко от психологическа гледна точка. Животът на пътниците е на първо място. Така че дисциплината и отговорността са две качества, които са ми помагали в всички ангажименти, които съм поемала. Вярвам, че като имах възможност на по-късен етап да завърша и магистратура по управление на масови комуникации, медии и пиар, това ми даде възможност да познавам проблематиката в сферата на медиите и на масовите комуникации и професионално, бих казала. Така че намирам за естествена ситуацията, в която се намираме, злонамереността или желанието да атакуваш някого, като че ли обикновено е по-силна от желанието или възможността да изразиш подкрепа или положително отношение. Но аз искам да ви кажа, че държа много и се чувствам сигурна в подкрепата и в уважението, което получавам на хората, които държа. И които, надявам се, ще бъдат и добри съветници.
Кои са тия хора, на които държите? Всеки би ви казал, ми стой си, дръж си на мъжа си, на децата и си стой вкъщи. За какво говорите?
Да, това се отнася до личния живот. Разбира се, в професионалните ангажименти. Нека да започнем работа, нека в четвъртък да проведем първото си заседание, на което аз ще имам, разбира се, така честа да председателствам. И оттам нататък мисля, че ще стане ясно и на кои съвети бих могла да разчитам, на чия подкрепа. Но най-вече...
Разполагате ли с... Може и с по-малко думи, моля ви се.
Да работим като екип.
Разполагате ли с авторитет и компетенция да сте начело на Комисията по култура и медии?
Имам ангажимент да свърша своята работа.
Разполагате ли с авторитет и компетенция?
За който да... имам подкрепата на парламентарната група на Коалиция Патриотичен фронт и, разбира се, гласуването в залата на народните представители, което, знаете, беше само по себе си различно от това гласуване амблок, което се случи в началото на конструирането на
комисията. Изневерявате ли на мъжа си?
Госпожо Беновска, за мен личните въпроси са съвсем друга сфера.
Не искам да ви отговаряте. Знаете ли защо я попитах? Честният отговор е да или не в личен план, когато е зададено. Питам ви пак. Разполагате ли с култура и компетенция да оглавявате комисията по култура и медии? Да или не?
Аз съм човек, който е поел отговорно за определен ангажимент и ще свърша своята работа.
Госпожо Карастина, що не кажете?
Благодаря ви, наистина. Това е начинът, по който аз отговарям. Ако вие желаете друг отговор, дайте го от вас.
Ние всички искаме. Вие се ядосахте сега.
За мен правилният начин е, когато вие задавате въпрос, да чуете отговора на събеседника. Ама, аз ви давам моят
ето срещу
отговор.
Вас, аз искам да ви защитя. Аз искам да ви защитя. Пишат срещу вас. Боли не притежава компетенции.
Аз имам нужда единствено, ако вие намирате това за нормално, да проявите уважение в нашия разговор. Отговорът, който ви давам, е този, който намирам за правилен. Ако вие желаете друг отговор, дайте вашия отговор.
С огромно
няма как да ви спра.
Уважение ви питам, защото чета нещо, с което не съм съгласна. Пише.
Okay, ако вие четете нещо, напишете друго, каквото вие желаете, но не ме карайте да давам отговор, който е различен от това, което мисля. Благодаря ви наистина за желанието да ми помогнете, но ако искате да го направите,
сега,
го направете.
И ще станем врагове. Така ли?
Не, просто казвам, че наистина няма как да ви дам отговор различен от този, който ви дадох. Ако вие желаете да направите нещо различно, да ме подкрепите или да кажете нещо добро или да дадете друг отговор на въпроса, който ви така харесва повече,
вижте,
аз, разбира се, не мога да...
Честно казано, като по-възрастен човек и като ваш приятел, с извинение, ще кажа, че аз мога да си говоря каквото си искам и разни други могат да говоря каквото си искат против вас, но ще бъде чуто това, което вие ще кажете. Затова ви питах. Не за да се заяждам.
Така е.
Честна
и
дума.
Това, което аз
честна
искам
дума.
Да кажа, е, че имам конкретен ангажимент и ще се постарая да оправдая доверието в мен, което съм получила, ще си свърша работата и надявам се да помогна с работата си за решаване на определени проблеми. Вероятно не на всички, но това, което бих могла да направя, ще го направя с сърцето си.
Желая ви го от все сърце. И не се досвете на този разговор. Наистина... Имате подкрепа и приятелство.
Благодаря ви, приятен ден ви желая.
Благодаря ви и аз. Разговарахме с Поли Карастоянова, народен представител от Патриотичен фронт, председател на Комисията по културата и медиите.